utábořte se u moře naproti Baal-Cefonu. Ten úvod 14. kapitoly je takovým jasným pohledem. Kdo byl faktickým vůdcem celého toho národa, který se valil z Egypta do svobody? Bůh určoval směr. Bůh stanovoval místa zastávek, místa táborů. Všechno to, čemu možná Izraelci nerozuměli, protože se jim mohlo zdát, stejně tak jako faraonovi, že po té poušti trošku bloudí. Kdybychom se podívali na mapu, na ta místa, která jsme četli, tak bychom zjistili, že to zdaleka nebyl nějaký přímý, rovný směr, ale že to byly zatáčky, že to bylo neustále měnění směru. Ale všechno to, čemu možná v tu chvíli Izraelci nerozuměli, byla součást dokonalého, jedinečného božího plánu a taky plánu konečného vítězství nad faraonem. Nám se taky někdy mohou zdát dílčí okolnosti, kterými procházíme, jako takové zatáčky, zdržovačky na cestě. Zdají se nám být některé situace naprosto nesrozumitelné a nepochopitelné. Někdy se nám mohou zdát být úplně zbytečné. Proč to tak je? Pokud ale spoléháme na našeho Pána, tak si můžeme být naprosto jisti, že jeho plán pro náš život je dokonalý. Na nás je, abychom jednali podle těch božích impulzů, které do života dostáváme. A v tom případě, v tom dnešním případě, kterým se zabýváme, je ta první část jednání Izraele pro nás naprosto příkladná. Čtvrtý verš toho prvního úseku končí následujícím způsobem. A tak to učinili. Nerozuměli, nevěděli. Zdaleka netušili, proč musí jít tímto směrem a tímto způsobem. Proč se musí zastavovat zrovna na těch místech. Ale to, co mě uchvacuje a co beru jako úžasný příklad z toho postoje izraelského národa, je právě tady to konstatování. A tak to učinili. Zachovali se podle božích dispozic. V 5. až 9. verši té 14. kapitoly čteme reakci faraona. Byla typickou reakcí, která se dodnes vůbec nezměnila. Pominuli potíže a ti, kteří prosili Izraelci, aby odešli z Egypta, se teď snaží násilím je dostat zpět. Mimořádná vojenská síla se dala do pohybu, aniž by si vzala poučení z toho, co předtím prožili. Byli svědky boží moci, projevu boží velikosti. A přesto to v jejich životech nezanechalo žádnou stopu. Jak často se lidé v dnešní době chovají podobně. jsme v potížích, voláme k Bohu, slibujeme, co všecko budeme dělat a co všecko splníme. Jenom nám, Bože, pomoz. A jenom co těžkosti pominou, znovu se dostává ke slovu lidská pýcha a snaha řešit životní okolnosti a problémy podle svého. Ty tam jsou sliby a všelijaké ty podmínky, které jsme Bohu slibovali. Najednou je to úplně pryč. Egypťané se chovali úplně podobně. Modelový příklad lidského srdce, lidského počínání. Přečtu 10. až 12. verš. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na ně Egypťané. Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat. Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč si nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal? Proč si nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to už v Egyptě? Říkali jsme, nech nás být, ať otročíme Egyptu. Otročit Egyptu bylo určitě lepší, než zemřít na poušti. Krásný začátek se mění v něco zcela jiného. Asi si nedovedeme představit tu situaci, kterou prožívalo těch zřejmě kolem 2 milionů lidí, spousta dobytka, beze zbraní, bez jakýchkoliv zkušeností z toho, jak se pohybovat po poušti a jak se bránit proti případným nepřátelům. A za nimi perfektně vyzbrojená egyptská armáda. Kolem poušť a před nimi moře. Z lidského pohledu nebylo úniku. Naprosto neřešitelná situace. Já myslím, že se nemůžeme divit tomu strachu a té úzkosti, kterou ten lid prožíval. A to první, co udělali, bylo správné. Úpěnlivě volali k Hospodinu. Nádhera. To byl správný krok, krok správným směrem. Ale téměř okamžitě si našli viníka. Kdo za to může? Mojžíš. My jsme ti to říkali. Velmi dobře znám tady tuto větu. V dnešní době, v současném věku, jsem to slyšel mnohokrát. Já jsem vám to říkal. Já jsem ti to říkal. To jsi neměl. Alibistická snaha najít původce potíží, najít viníka, najít toho, koho bychom potrestali za ty problémy, které teď prožíváme. Před několika dny vyšli z Egypta, jak říká verš 9, se vztyčenou hlavou, s prožitkem úžasné boží moci, A najednou, stejně jako Egypťané, jako by toho nebylo, jako by na to zapomněli. To dělá nedůvěra a strach. Strach má kořeny v nedůvěře. Pokud nedůvěřujeme, přichází strach, přichází úzkost. Jsme svědky prvního z řady spílání a reptání celého národa proti Mojžíšovi a potažmo tím proti Hospodinu. Tak nestává se nám to taky někdy? V tísni voláme k Hospodinu. Obracíme se správným směrem. Ale pokud se okamžitě nic neděje, tak propadáme beznaději a hledáme, kdo za to všechno může. Třináctý a čtrnáctý verš ukazuje Mojžíšův postoj. Jak na to Mojžíš reagoval? Mojžíš lidu odpověděl: nebojte se, zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Ten postoj Mojžíše je obrazem toho, že Mojžíš dozrál. Projevují se výsledky, projevuje se ovoce té boží školy, kterou Mojžíš prošel. Jeho důvěra v boží slovo, v boží sliby, ta čněla vysoko nad celým národem. Není snadné povzbuzovat takovou masu lidí. Mojžíš byl ale pevně zakotvený ve víře a byl přesvědčený o boží moci. Je spousta věcí, které tvoří naši lidskou přirozenost a se kterými musíme bojovat. Jsou věci, které jsme schopni opustit a jsou okolnosti, se kterými nemáme bojovat, ale jen tiše stát a vidět spasení Hospodinovo. Komentuje tuto událost Oswald Chambers. A já mu dávám za pravdu. Jsou situace, kdy je na místě stát a dívat se, jak to řeší Bůh, jak bere ty okolnosti do rukou a jak je řeší způsobem, kterým bychom my nikdy tu situaci nevyřešili. Mojžíš určitě nepodceňoval bezvýchodnost té situace, ale jeho důvěra se spoléhala na boží sliby a také na zkušenosti, které s Hospodinem měl. Schylovalo se k jednomu z nejúžasnějších a největších zázraků Starého zákona. Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ať jdou dál. zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je. Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. Já sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích. Mojžíš se obracel na správnou adresu. Jak tady čteme, úpěl, volal, lkal k Hospodinu v té situaci, kterou i on musel vyhodnotit jako naprosto bezvýchodnou. Mojžíš neviděl řešení, ale Mojžíš důvěřoval Hospodinu. Je dobře obracet se správným směrem, ale je taky dobře jednat, když Bůh ukáže východisko. Může se nám stát, že víme, jak máme jednat, a přesto se znovu a znovu modlíme k Bohu a voláme k němu, aby nám ukázal, jak se máme zachovat. A přitom to víme. Přitom třeba skrze Boží slovo jednoznačně vyplývá rada, jak v takové situaci jednat. Pokud nám Bůh ukázal řešení, tak podle toho jednejme. To je poselství tady toho oddílu. Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ať jdou dál. Někdy to může být krok zdánlivě nesmyslný. Tak to máme jít do moře a utopit se. Mojžíš zvedl hůl, ten naprosto obyčejný, možná podceňovaný předmět, který měl v rukou, a jako už tolikrát ho použil k tomu, aby se moře rozdělilo. A moře se rozdělilo. Byl to zázrak. Tato událost byla natolik mimořádná, že se o ní mluvilo ještě po 40 letech v Jerichu. A nejenom v Jerichu. Jozue 2.10 zaznamenává, vždyť jsme slyšeli, jak před vámi Hospodin nechal vyschnout vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, sdělovala Rachab dvěma vyzvědačům, které Mojžíš poslal do Jericha. A mluví se o tom dodnes. Víte, kolik vědeckých studií bylo zpracováno na téma, jak k tomu mohlo dojít? A jestli to byl ten vítr, který zavál, anebo jestli to naopak byl nějaký jiný podivuhodný úkaz, geologický či nějaký jiný, meteorologický, který to způsobil. Bůh to způsobil. A Bůh může všechno. Pro Boha není vůbec nic problém. Velmi často k tomu používá i živly, kterými vládne, které má k dispozici. Pro Boha není vůbec nic problémem. Četli jsme, že Mojžíš říkal, Hospodin bude bojovat za vás. Ve 14. verši. A on skutečně bojoval. On dělal, pracoval, vyvíjel činnost. Anděl Boží se v podobě oblaku přesunul z čela toho národa na jeho konec a postavil se mezi Izraelce a mezi Egypťany. Izraelcům byl pořád světlem. Egypťanům, jak jsme četli, nebo jak bychom mohli číst, byl tmou. Přes celou noc se k sobě obě uskupení národů nedostalo ani o metr. I když Egypťané měli všechny předpoklady pro to, aby Izraelce hravě dohonili, měli rychlé bojové vozy, byli vybaveni, neměli zátěž, tak jako Izraelci, kteří sebou nesli celou řadu potřeb živobytí. Neměli sebou dobytek, který bylo potřeba hnát tím tempem, aby to ten dobytek zvládal. Z toho pohledu bychom mohli říct, byla to otázka několika hodin, kdy Egypťané Izraelce dohoní a smetou. Ani o metr se nepřiblížili. Nejenom to. Bůh dělal i dál. Způsobil zmatek mezi Egypťany. Dokonce pracoval tím způsobem, že vyvrátil kola jejich vozů. Bůh dělal. Bůh pracoval. Bojoval za Izraele. Tady v tom textu se střídají taková zajímavá označení, která známe už z 3. kapitoly. Střídá se tam označení anděl Boží v podobě oblaku. Se přesunul z čela do zadního voje Izraelců a tvořil tu přehradu mezi nimi a faraonovým vojskem. A pak čteme, Hospodin pohlédl z toho oblaku. Tak kdo? Anděl? Hospodin? Vzpomínáte si na 3. kapitolu? Mojžíš vidí keř, který hoří a nezhoří. Podivuhodné. Řekl si, půjdu se podívat. Čím to, že ten keř hoří a nezhoří? A čteme, že zprostřed toho keře zavolal anděl Hospodinův. Mojžíši, Mojžíši. A hned o dva verše dál čteme, zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Tak kdo? Anděl Hospodinův? Jak to je? Já si v této situaci připomínám začátek Janova evangelia. Dovolte, abych si ho s váma připomněl. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. Všechno vzniklo skrze ně. A bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Osobně prožívám, že pokud Bůh něco dělá, něco uskutečňuje, je tvůrčí, tak to koná prostřednictvím svého syna, prostřednictvím Pána Ježíše Krista. I když tam zrovna není jmenován, ale já jsem přesvědčen, že ten sloup byl Pán Ježíš Kristus, který tehdy byl tím prostředkem, kterým Bůh bojoval, kterým Bůh něco dělal, kterým Bůh uskutečňoval svůj záměr, svůj plán záchrany Izraele. Byla to osoba Pána Ježíše Krista, prostřednictvím které Bůh konal. A teď je tady závěr té kapitoly. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i po levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů. Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku. Kolikrát ještě museli uvěřit? Kolikrát je Bůh musel přesvědčovat? Kolikrát se Bůh musel dokazovat tomuto národu? Bůh dopřál svému národu zážitek, který nemá obdoby v dějinách. Ukázal se jim v moci, velikosti, moudrosti i lásce. Přesto, jak budeme poznávat dál, čím víc budeme postupovat knihou Exodus, tak budeme zjišťovat, že ani to nestačilo. To jsme my lidé. To je obraz vztahu nás, lidí, k Bohu. Kéž je pro nás tento příběh dokladem Božího majestátu, Boží velikosti, ale také Boží lásky, jeho vztahu k nám, lidem. A kéž nás to vede k důvěře i v těch nejneuvěřitelnějších okolnostech. I v těch situacích, kdy selhává naše logika, kdy jsme s rozumem v koncích, kdy si nevíme, co počít. Kéž i v těchto okolnostech důvěřujeme našemu Pánu. Kéž důvěřujeme i v těchto okolnostech jeho vedení. Kéž bychom nenapodobovali Izraelce v tom jejich vztahu k Hospodinu. Kéž bychom nepochybovali, ale kéž bychom měli za všech okolností pevnou důvěru. Patříme mu. Zaplatil za nás tu nejvyšší cenu. Dal to nejcennější, co měl. A jak Pavel říká, co pak by nám s ním všechny ostatní věci nepřidal? Bratři a sestry, jsme v jeho ruce. Nemějme strach. Amen.